sidana haddaba dhegaystayaal sheegnay waxaa nidaamka dowliga ee kumeelgaadhka ee soomaaliya uu soo bilowday sannadkii 2000 kadib markii dowladdii ugu horreysay ee kumeelgaadhka ahayd lagu soo dhisay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Dowladdaas waxaa madaxweyne ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan. Haatanna waxa uu khadka magaalada Qaahira uu si toosa ugu jiraa madaxweyne Qaasim. Madaxweyne Salaan, iyo soo dhoweyn kadib, sideed u aragtaa kumeelgaadhkan maanta dhammaaday?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa waxaan hambalyo ciidda u dirayaa ummadda muslimka ah meelay joogtaba, wadaadinku ka midka tihiin, iyo shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan, ciid wanaagsan oo farxad leh ayaan leeyahay insha allahu ku ciida. Marka ku xiga, haddaan ka jawaabo su-aasha ah see u aragtaa kumeelgaadhka in laga baxo, waxaan u arkaa inay arrin wanaagsan tahay. Waxaan u arkaa waqti tiro badan oo aan loo baahnayn inuu nagu qaatay kumeelgaadhkaasu, arrintaasuna ay meelo badan mid ka socota ahayd gudaha iyo dibaddaba. Hadda marka in laga baxaa ummadda Soomaaliyeed, khayr ayay insha allahu u noqon doontaa dowlad jirta oo salka dhigta oo dowladaha adduunka ka mid ah, oo dhibaatadiina gaartay sidii looga soo kabsan lahaa ka shaqaysa inay dhalataanan ilaahay ka rajaynayna.
Waan gartay. Dhinaca kale, hadaan ka weydiiyo xubnaha baarlamaanka ee cusub ee la doortay, tayadooda sidee baad iyadana u aragtaa?
Haddee xubnaha anigu kama wada warhayo, kolleybana tayadu way isku dhex jiraysaa, oo dad tayo fiican iyo dad iska meel dhexaada iyo dad iska way noqonaysaa. Waxa haddii weliba lagu soo aruuriyo habkii habeeleed lagu soo aruuriyo, taasoo hadda dee kolleyba hadda lagu khasbanaa. Ha yeeshee, waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay noqdaan baarlamaanadii saddexda, baarlamaankii aan idhaaho baarlamaanadiina soo maray oo kii saddexaad weeyaan filayaa, baarlamaankii ugu fiicnaa inay noqdaan ayaan rajaynayaa, oo iyaguna waajibaadkooda iyagoo ilaahayna ka baqaya dalkoodana u adeegaya, wixii ummadda soo marayna maskaxda ku haya waajibaadkooda inay gutaan, ee ayan dan shaqsiya iyo dan qabiil midna ayan u leexanin, ee danta guud ee dalka oo ay u dhaarteen lana weydiinayo intay adduunka joogaan iyo markay aakhira tagaanba inay ka fakaraan ayaan rajaynayaa. Dad fiican oo ka duwan, ka her sareeya kuwii horena inay noqdaan, saasaan u rajaynaya.
Waaye madaxweyne, waxaan soo sheegnay in ilaa sannadkii 2000 lagu jiray xilli kumeelgaadha, xilligaas oo dowladdii aad madaxda ka ahayd ay bilowday hannaankan kumeelgaadhka, haddii aad ii sheegto labo ama saddex qodob oo waaweyn oo keenay in kumeelgaarnimo lagu jiro laga soo bilaabo xilligaad adigu xilka qabatay ilaa iyo maanta oo qiyaastii 12 sanaa, iyo sida lagaga bixi karayo, macnaha caqabadahaas keenay in kumeelgaarnimada lagu jiro.
Waxaa caqabadahaas keenay waxay ahaayeen wixii burburkii dalkii dowladdii kacaankii maxamed siyaad bare allah u naxariistay uu hogaaminayay, burburkeedii ciddii ka shaqaysay ayay ahayd, oo gudaha iyo dibaddaba ah. Gudahana dad qabiil isu kaashaday oo aan soomaalinimo iyo wadaninimo ku jirin, oo qabqablayaal dagaal ay hogaaminayaan ayay ahayd. Dibaddana awoodihii dunida ugu waaweynaa oo Soviet Union qoladii la dhihi jiray iyo Maraykanka dalkiisa aad joogtaanba ay ka mid ahaayeen, oo markii ugu horreysay taariikhda isugu labaduba laga waayay gacan, ayna noqotay in dagaalkii 77 markii la galay wixii ka dambeeyey dalka in la burburiyo lagu tala galay, hadda qolana ayba bixisay ciidamadii iyo ciidamo Kuuba ka yimid iyo kuwii Yemantii koonfureed ka yimid iyo qolo ay ku taageertay oo Soviyeetka uu ahaa, qoladii kalena sidii la rabay ayan gacan u siinin. Taas markii ay dalkii burburkaasu markuu dhacay wixii ka dambeeyey, waxaa mar walba faraha lagula jiray dalka oo dibadda faragelin dibadda ahaa ku jirtay, oo loo isticmaalayay niman warlooraah oo lacag tiro badan oo malaayiin dollar la siinayay, jaraa'idkana lagu qoray sida dalka aad joogtaan jaraa'idkiisa lagu qoray. Gudahana dadkii soo galay xamar u badnaa markii kacaankii burburay iyo dowladdii maxamed siyaad barre, oo dadkii meelaha kale ka yimid iyo degmooyinka dalka iyo baadiyaha ka yimid iyo dadkii gobollada joogay oo aan weli muxuu ahaayey soomaalinimadii iyo ilbaxnimadii ay kusii yar tahay, qabyaaladna lagu kicinahayo durbaan qabyaaladeed loo tumay, la dagaalanay la dagaalamayaan waxa laala wixii soo baxa ama koor jeesanayaan ama ka seexanayaan markay ugu liidato ayay ahayd wixii laga socon waayo.
Waan gartay madaxweyne,
gaarnimada looga bixi waayo.
Waan gartay madaxweyne, hadda waxaa laysu diyaarinayaa doorashooyin. Waxay nagu soo foole doorashadii guddoomiyaha baarlamaankii iyo labadiisii ku xigeen. Waxaa xigi doona doorashada madaxweynaha. Ma kula tahay inay noqon doonaan doorashooyin hufan oo Soomaalida ku haga waddadii toosnayd?
Haddii Ilaahay baan ka rajaynaynaa inay sidaas doorashooyin ku noqdaan. Kolleyba doorashadu haddii ay tahay mid qarsoodiya oo ayan gacantaag ahayn, qofku ilaahiisii qalbigiisu la tashanayaa, waxaana laga rabaa inuu qofka dalka faa'iidada u ah inuu u codeeyo. Haddii baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanku waxaa lagama maarmaana inuu noqdo guddoomiye macquul ah oo baarlamaanka haga oo ku haga axdiga baarlamaanka u yaalla, shaqada nidaamka baarlamaanka u yaalla ku haga, iyo ku-xigeenadiisu inay rag saas noqdaan, si ay sidaas u noqdaanna xubnaha baarlamaanku inay ka fakaraan dad wanaagsan oo aan mushkilad u keenin baarlamaanka inay doortaan. Sababtoo ah haddii mushkilad loo keeno baarlamaanka, waxaa dhacaysa midka hadda baaba'ay sidii ku dhacday oo laba guddoomiye baarlamaan iyo baarlamaan aan jirin, nin guddoomiye u ahoo guddoomiye hore ahaa iyo midkii jiray mid u ahoo haddana layska hilmaamay, sidaasaa imaanaysa. Marka si ayan taas u dhicin, baarlamaanka waa inuu doorto xildhibaanadiisu. Ayaan kula talinaynaa dad diintooda iyo dalkoodaba u hilinaya oo baarlamaankaas wixii uu gooyo ku dhaqmaya.
Waan gartay. Waxaa hubaala in dowladda cusub ee la dhisi doona ay loolan adag la kulmi doonto iyadoo ka faa'iidaysanaysa wixii soo maray Soomaalida muddadii 20 sano ahayd ee dowladdu ka baaba'sanayd. Maxaa la gudboon inay samayso?
Haddii dowladda la dooran doonaa, waxaa la gudboonu waa la ogyahay waxa weeye dal burburay iyo dad baaba'ay oo boqolaal kun haddayna malaayiin ahaynba ay qaxooti tahay, oo dalal kale ay qaxooti ku tahay, gudihii qaxooti ku tahay, marka gudaha iyo laysku daro dibadda malaayiin bayba noqonahayaane, ayaa laga rabaa sidii ay qaxootigooda usoo celin lahaayeen, sidii ay degmooyinkii la burburiyo baaba'ay wax ka dhisi lahaayeen. Ma hawsha ugu badan ee qabsata dal sida kaayagoo kale 20 baaba'sanaa ayaa qabsanaysa cid kasta oo maanta madaxu noqota? Runtiina ma aha arrin lagu ordo oo 30 iyo maaqaan hadday ka badnaynba madaxweyne doonaynaa yiraahna arrin maanta lagu ordo ma ahane, waa arrin aada iyo aada iyo aada u culus. Sideedabana axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis ka mid ah wuxuu leeyahay, madaxtinimo qofkii doona oo asagu u orda, ilaahay wuxuu yidhaahaa waa taasi wado adugu marka adaa u orday. Haddii ilaahay wado hadduu ku yidhaha asagu uusan kula wadaynina, micnaheedu waxa weeye ma soconayso. Qofkii alla u dhiibo, ila lawxul maxfuudka ay ugu qoran tahay mar walbe, qofkaasna ilaahay baa la qabta oo micnaha dadku doorto. Waxaan rajaynaynaa qofkii saas ahaada sida dambe ahaa in ilaahay xukunka uu dhiibo, ciduu yahayba cid kastaba ha ahaadee, iyaduna qofkaas uu ku shaqeeyo iyo raggaasuba ay ku shaqeeyaan maslaxadda ummadda.
Waan gartay, waad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo khadka telefoonkii magaalada Qaahira igu warramayey, nagalana hadlayay arrimo ku saabsan xilliga ku meel gaarka ee maanta lasoo gebagabeeyey.
Dhinaca kalena, Dr. Cabdinuur Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya ayaa haatan waxa uu khadka telefoonka uga jiraa magaalada Ohio ee dalkani Mareykanka. Mudana kusoo dhawow v o eda, bal ugu horreyntii waxaad ka warantaa dareenkaaga iyo aragtidaada waxa ay ka dhigan tahay siyaasad ahaan ku meel gaarkii oo maanta Soomaaliya ay ka baxday.
Aada baad umahadsan tahay walaal. Marka hore waxaan taaniyada ciidda u dirayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo muslimiinta meel alla meesha joogaan, ciid barakeysan, ciid wanaagsan insha allah. Runtii waa farxad weyn in dowladdii kumeel gaarka ahayd oo muddo dheer soo socotay inay soo gabagabooday, howlo culusna loo soo maray sidii maaragtay hawshan ay kusoo gabagaboobi lahayd, maanta oo bishu August ay 20 tahay ahaydna waqtigii ballanta loo qabtay. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xilligaasi gudubto, dowlad rasmiyana ay hesho, sida madaxweynihii cabdiqaasin oo carabka ku dhuftay oo hadda iga horreeyay codka, in maaragtay dowlad tayo leh oo maaragtay howlo culus oo horyaalla ummadda soomaaliyeed ay maaragtay qabtaan, iyo baarlamaan tayo leh oo ay ku jiraan xeer dejiyayaal aqoon u leh nidaamka dastuuriga iyo nidaamka maaragtay waddan lagu dhaqo, iyo madax hufan oo maaragtay u diyaar ah in marxaladan culus ay soomaaliya ku jirta ay ka saaraan. Marka runtii waa guul usoo hooyay ummadda soomaaliyeed, waxaana rajeynaynaa in maaragtay ay si wanaagsan ku dhamaato.
Soomaaliya intii ay kusoo jirtay muddadii kumeel gaarka ahayd, waxaa lagu tilmaamayay ama lagu sheegay inay safka hore ka gashay wadamada fashilmay siyaasad ahaan. Marka caalamku siduu u arki doonaa waqtigan dowladdan cusub ee kumeel gaarka ka baxday dowladda rasmiga ee Soomaaliya?
Runtii caalamka ilgaaru ku haya arrimaha Soomaaliya iyagoo ka walwalsan arrimaha geeska Africa, gaar ahaan Soomaaliya, arrimaha la xiriira maaragtay piracy-ga iyo maaragtay dagaalka ka socda maaragtay Soomaaliya iyo Al-Shabaab, iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysato oo maaragtay qaxooti iyo maaragtay meel walba adduunka jooga, iyo gaajadan maaragtay soo noqnoqonaysa geeska Africa gaar ahaan Soomaaliya. Marka international community-ga iyo ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay helaan dowlad ummadda Soomaaliyeed ka kaafin karto arrimaha dowladnimada, xaqiiqi kartana danaheeda gaarka ah, runtiina ka saari karta walwalka ah in maaragta Soomaaliya ay noqoto meel ay ku gorgortamaan dowladaha caalamiga ah oo ay yidhaahdaan danaheedna ka wada fushano, xeshana dowlad maaragtay ilaalisa waxaa loo yaqaano sovereignty-ga ama xornimada dalkaas sirteedana qarsan karto. Marka waxaan aada ugu rajaweynahay in marka ugu horreysay lagu dadaalo baarlamaan inay soo galaan dad Soomaaliyeed oo rag iyo haweenba leh oo tayo leh oo aqoon leh oo waxgarad ah, runtina aan ku faraxsannahay qaabkay u socoto in maaragtay la heli doono baarlamaan ka wanaagsan kuwii ka horreeyay kan, islamarkaana keeni karo in dad xisaabtama ay meesha ku jiraan soona celiya rajadii dowladnimo ay Soomaaliya lahayd, ummadana maaragtay keena inay kalsooni ay ku helaan dowladooda.
Waata, inkastood soo dhaweynaysid baarlamaankan cusub sidaad u leedahay, haddana 80% waxaa la sheegay in xubnihii hore mudanayaashii baarlamaanka ay dib ugu soo laabteen. Marka awood intee leeg ayay u yeelan doonaan isbeddel rasmiya inay waddanka ka sameeyaan?
Dabcan baarlamaankii hore runtii way ku jireen dad tayo leh way ku jireen oo lama dhihi karo maaragtay dad aqoon u leh ama waxgarad ah kuma jirin. Marka inay soo galaan waa wax macquul ah, runtiina waa dad dalkii jooga oo maaragtay qeybna ka ah xalinta dhibaatooyinka soomaalida soo food saartay. Dad badan oo dibadda ka yimidna waa ku jiraan oo maaragtay aqoon yahana ah ay waxgarad ah, haween badan baa soo galay hadda oo aan aada ugu faraxsannahay maaragtay inay iyagana qeyb ka qaadan doonaan arrimahaas. Marka runtii maadaama aan la heli karin sidii la rabay, haddii waa in lagu farxaa wax alla wixii qaama wixii hore. Marka runtii waa in lasoo dhaweeyaa maaragtay baarlamaankan cusub. Dabcan carqalada way jiri karaan, waan maqlaynaa maaragtay ilaa iyo hadda in isjiitan uu jiro, hase ahaatee waxaa noo muuqata inuu 100% dhaami doono baarlamaanadii ka horreeyay, isla markaana mas-uuliyad gaara iska saari doono maaragtay khilaafaadka Soomaaliya ay soo gabagabowaan insha allah.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdinuur Maxamed, wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya oo isagoo jooga gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka, khadka telefoonka ugu waramayay idaacadda VOA-da.